Godātie kolēģi, ieņemiet lūdzu vietas, mums jāturpina sēde. Lūdzu deputātu uzmanību, mums būtu jāturpina sēde. Jā. Godātie kolēģi, balsu skaitītāji ir beiguši savu darbu, un es aicinu balsu skaitīšanas komisijas vārdā Pēteru Tabūnu. Lūdzu ziņot.
Cienējamie deputāti, iepazīstinu ar Saeimas balsu skaitītāju protokolu numuru 23. Par balsošanas rezultātiem ievēlot valsts kontrolieri. 2008. gada 18. decembrī Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numur 21. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 91 vēlēšana zīme, sabojātas un nomainītas nav, dzēstas atlikušās 29 vēlēšana zīmes, no vēlēšanu kastes izņemtas 91 vēlēšana zīme, par derīgām atzītas 89 vēlēšana zīmes, par nederīgām divas. Par kandidātu Ingūnu Sudrabu nodotas balsis par 84 pret 5. Un tā, saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 26. pantu, par valsts kontrolieri ievēlēta Ingūna Sudraba.
Apsveicam. Visu Saeimas deputātu vārdā apsveic Ingūnu Sudrabu ar atkārtotu ievēlēšanu valsts kontrolieres amatā. Un tā mēs turpinam savu plenāru sēdi un izskatam lēmumu projektu. Lēmumu projekts par Lailas Gulbes iecelšanu par Jelgavas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Labvakar, augsts godātais prezidij, godātie kolēģi. Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un aizklātā balsojumā vienbalsīgi atbalstījusi lēmumu projektu par Lailas Gulbes iecelšanu par Jelgavas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Aicinu kolēģus atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu balsojam, lūdzu zvanu, un tā balsojam par lēmumu projektu par Lailas Gulbes iecelšanu par Jelgavas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Atgādinu, ka balsojums ir slēgts. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 76 deputāti, pret 2, atturas 1. Lēmums pieņemts. Kā nākamo izskatam lēmumu projektu par Anitas Moņikas iecelšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā ziņo deputāte Inese Šlesere.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un aizklātā balsojumā ir vienbalsīgi atbalstījusi lēmumu projektu par Anitas Moņikas iecelšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Aicinu kolēģis atbalstīt šo lēmumu projektu.
Balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Anitas Moņikas iecelšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojums slēgts. Lūdzu rezultātu. Par nobalsojuši 77 deputāti, pret 1 deputāts, lēmums pieņemts. Kā nākamo izskatam lēmumu projektu par Stellas Blūmes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā ziņo deputāte Inese Šlesere.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un aizklātā balsojumā arī šeit ir vienprātīgi atbalstījusi lēmumu projektu par Stellas Blūmes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Aicinu kolēģis atbalstīt arī šo lēmumu projektu.
Balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Stellas Blūmes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Balsojums slēgts, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsojis 71 deputāts, pret 1 deputāts, atturas 2. Lēmums pieņemts. Kā nākamo izskatam lēmumu projektu par Dacis Kansons iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļrajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāti Inese Šlesere.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija izskatīja arī lēmumu projektu par Dacis Kansons iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļrajona tiesas tiesnesi. Arī šeit komisijas lēmums bija vienprātīgs. Aicinu kolēģus atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu, balsosim. Zvanu. Atgādinu, ka mēs balsojam par lēmumu projektu par Dacis Kansons iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļrajona tiesas tiesnesi. Balsojums slēgts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nobalsojuši 70 deputātu, pret 1, atturas 1. Lēmums pieņemts. Paldies, kā nākamo skatam lēmumu projektu par Rudītes Miglas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere, lūdzu.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija izskatīja lēmumu projektu par Rudītes Miglas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Un balsojums bija 10 deputāti balsoja par, neviens deputāts nebalsoja pret un 4 deputāti atturējās. Aicinu kolēģus atbalstīt arī šo lēmumu projektu.
Paldies, balsosim. Lūdzu zvanu. Atgādinu, ka mēs balsojam par lēmumu projektu par Rudītes Miglas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Balsojums slēgts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 47 deputāti, pret 5, atturas 22 deputāti, lēmums pieņemts. Kā nākamo skatam lēmumu projektu par Solvitas Sērdienas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija izskatīja un aizklātā balsojumā vienbalsīgi atbalstīja lēmumu projektu par Solvitas Sērdienas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Aicinu kolēģus atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Solvitas Sērdienas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Balsojums slēgts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 69 deputāti, pret 1, atturas 1 deputāts. Lēmums pieņemts. Paldies. Kā nākamo izskatam lēmumu projektu par Vijas Vidinieces atbrīvošanu no Ventspils tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā ziņo deputāte Inese Šlesere.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija izskatīja un aizklātā balsojumā ar balsu vairākumu atbalstīja lēmumu projektu par Vijas Vidinieces atbrīvošanu no Ventspils tiesas tiesneša amata. Aicinu kolēģus atbalstīt arī šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Atgādinu, balsojam par lēmumu projektu par Vijas Vidinieces atbrīvošanu no Ventspils tiesas tiesneša amata. Balsojums slēgts, lūdzu balsošanas režīmu. Un lūdzu rezultātu. Par balsojuši 63 deputāti, pret 3, atturas 9 deputāti, lēmums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Paldies, līdz ar to šī sadaļa ir izskatīta. Pārējām pie nākamās sēdes sadaļas likumprojekta izskatīšana. Šajā sadaļā kā pirmo skatām likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Pirmais lasījums. Komisija ir ierosinājusi atzīt šo likumu par steidzamu un Tautsaimniecības komisijas vārdā ziņo deputāts Dzintars Zaķis. Lūdzu.
Dāmas un kungi, šī likumprojekta iniciators ir Tautsaimniecības komisija un šī iniciatīva balstīta uz Rīgas domes vēstuli mums. Paskaidrošu detaļās, kāpēc tas bija nepieciešams. Tātad, jau šī gada sākumā Rīgas doma, redzot to, ka ir ļoti daudz tādu privatizācijas pieteikumu, ar kuru izskatīšanu vai zemes gabals apbūvēts vai neapbūvēts, ir nododams privatizācijai vai nav nododams privatizācijai, šādu priekšlikumu ir ļoti daudz. Rīgas doma mums jau gada sākumā lūdza pagarināt termiņus, līdz kuriem viņi drīkstētu šo izskatīt. Mēs atļāvām līdz nākamā gada beigām skatīt tos zemes gabalus, kur ir neapbūvēti zemes gabali, bet līdz šī gada beigām uzdevām viņiem par iespējumu skatīt tos, kas ir nu, apbūvētie zemes gabali. Nu, situācija, kad cilvēkam, piemēram, ir privatizēta vai pieder māja un zeme ir zem šīs mājas apakšā. Arī ministru kabinetā šī procedūra ir atvieglota un mēs uzskatījām, ka Rīgas domē šī gada laikā ir jātiek ar šiem privatizācijas jautājumiem skaidrībā. Diemžēl, dažādu iemeslu dēļ, Rīgas doma līdz šim brīdim ar šiem jautājumiem nav tikusi galā. Un lai neradītu juridisku precedentu, kad nākamā gada pirmajās dienās vai pirmajos mēnešos neskaitāmi privatizācijas pieteikumus iesniegušie cilvēki sāk vērsties administratīvajā tiesā, jo, kā mēs labi zinām, administratīvā tiesa jau šobrīd ir pamatīgi pārslogota, mēs komisijas vārdā aicinam atbalstīt to, kad arī apbūvētus zemes gabalus, līdzīgi kā šobrīd jau neapbūvētus zemes gabalus, šos jautājumus Rīgas doma drīkst izskatīt visa nākamā gada laikā. Bet kā papildus slogu Rīgas doma, nu, tām pašvaldībām, kuras to darīs, jo tas neatiecās tikai uz vienu Rīgu, kā papildus slogu mēs uzliekam to, kad reizi mēnesī ir jāziņo Saimai Tautsaimniecības komisijai par to gaitu, kā šī privatizācija iet uz priekšu. Tāpēc komisija ir šī likumprojekta autors, mēs aicinam atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Paldies, saskaņā ar kārtības rulis, pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 7 atturas 2 likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā aicinu ar atbalstīt pirmajā lasījumā.
Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšmiesniegšanas termiņu, kad mēs otrajā lasījumā skatīsim.
Dāmas un kungi, sakarā to, kad no komisijas iesniegtajā vēstulē un arī es komisijas vārdā aicinātu šo likumprojektu tūlīt pat nekavējoties izskatīt arī otrajā lasījumā, ja nav iebildumu, es lūgtu to tā arī šobrīd darīt.
Es saprotu, ka deputātei Sēlei ir iebildumi. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Sēlē.
Godātie deputāti, Tautsaimniecības komisija kopā ar Agrāro vidus un reģionālās politikas komisiju izskatīja Rīgas domas priekšlikumus par termiņu pagarināšanu. Bet domas pārstāve, Rīgas domas pārstāve šajā sēdē izteica domu, ka apbūvētie zemes gabali varētu būt arī tie, uz kuriem ir nelikumīgas būves. Komisiju, abu komisiju deputāti izteica savu izbrīnu un iebildumus, un es šaubos, vai tik tiešām normāli tiks piemērots visā šajā gada laikā tā izvērtēšana, un man liekas, ka te steigi nav vajadzīgi. Mēs varam šo termiņu pagarināt arī pēc jaunā gada.
Paldies. Tātad, ja ir iebildumi par to, pret to, ka šis likumprojekts bez atkārtotas izskatīšanas komisijā tiek skatīts arī otrajā galīgajā lasījumā, bet steidzamība mums jau ir piešķirta. Tas nozīmē, ka mēs varam noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un noteikt, tātad, kad mēs izskatām šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņam šodien pulkstens 20:20 un izskatīt šodien plenāru sēdē kā pēdējo jautājumu.
Vai tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20:20 un šodien kā pēdējais jautājums, vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, paldies. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem. Likumprojekts atzīts par steidzamu otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā, deputāts Andris Bērziņš.
Godājumais prezidij, godājumie kolēģi, likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem ir standarta, ja tā drīkst izteikties, standarta līgums starpvalstu attiecībās. Uz otro lasījumu mēs neesam saņēmuši nevienu priekšlikumu. Komisijas viedoklis ir atbalstīt viņu otrajā un galīgajā lasījumā. Aicinu arī jūs piebiedroties komisijas viedoklim.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, skatāmies dokumentu 33.07b. Grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru uz otro lasījumu ir iesniegt 4 priekšlikumi. Visu priekšlikumu autors ir juridiskais birojs. Pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums par spēkā stāšanos termiņu, ar ko tehniski tiek precizēts šis izsludināšanas un spēkā stāšanās jautājums.
Un viņš ir? Atbalstīts. Deputāti neiebilst.
Līdz ar to aicinām pieņemt likumu galīgajā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījums Latvijas Republikas augstākās padomes lēmumā par nacionālās sporta bāzes statusu piešķiršanu. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Augstgodājas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, uz otru lasījumu ir saņemts viens atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to, cienamie kolēģi, aicinu balsot par to, lai Liepājas olimpiskajam centram piešķirt nacionālās sporta bāzes status.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikas augstākās padomes lēmumā par nacionālās sporta bāzes status piešķiršanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu.
Likumprojekts grozījums aizturēto personu turēšanas kārtības likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jūris Dalbiņš.
Augstgodātais priekšsēdētāji, kolēģi, likumprojekts grozījuma aizturēto personu turēšanas kārtības likumā otram lasījumam ir saņemts viens priekšlikums. Iesniedz juridiskais birojs, priekšlikums izskatīts komisijā, komisija priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti komisijas vārdā, lūdzu aicinu pieņemt likumu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums aizturēto personu turēšanas kārtības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret nav, atturas 16, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāta Ausma Ziedone Kantāne.
tā, godējamais Saeimas prezidija priekšsēdētāji, godējamie kolēģi, mēs strādājam ar likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā ar numuru, dokumentu numuru 3340. Nulle. Otriem lasījumam ir iesniegti 10 priekšlikumi. Pirmais, sociālo un darblietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir sociālo un darblietu komisijas priekšlikums, arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir sociālo un darblietu komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir sociālo un darblietu komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir sociālā darblietu komisijas priekšlikums, arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sastais ir sociālā un darblietu komisijas priekšlikums, kas arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienu mirklīti. Septītais, sociālā un darblietu komisijas priekšlikums, arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais ir sociālā un darblietu komisijas priekšlikums, kas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais, sociālo un darblietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un desmitais arī ir sociālo un darblietu komisijas priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu Saeimu un manus mīļos kolēģus atbalstīt galīgajā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Vineta Muižniece.
Godātie kolēģi, izskatīsim likumprojektu grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likums. Izskatām to otrajā galīgajā lasījumā, jo ar jūsu lēmumu tas ir atzīts par steidzamu. Likumprojektam otrajam lasījumam ir saņemta pavisam divu priekšlikumu un abas priekšlikumas ir iesniedzis juridiskais birojs, juridiskā komisijas atvainojos. Pirmais priekšlikums, juridiskās komisijas priekšlikums, precizē pārējais noteikumu trešo punktu, tajā ietverot noteikumus, kādus mēs esam pieņēmuši arī Saeimas kārtības rulī, līdz ar to vienādojot atlīdzību gan Saeimas deputātiem, gan arī no Latvijas ievēlētajiem Eiropas parlamenta deputātiem 2009. Gadā. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir juridiskās komisijas priekšlikums, un tas attiecās uz likuma spēkā stāšanās laiku. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Paldies, līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu apstiprināt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturās nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts par Eiropas padomes paplašinātā daļajā nolīgumu par sportu EPAS statūtiem otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā, deputāts Andris Bērziņš.
Godājumie kolēģi, strādājam ar dokumentu likumprojekts par Eiropas padomes paplašinātā daļajā nolīgumu par sportu EPAS statūtiem. Otrajā galīgajā lasījumā. Godājumie kolēģi, minētiem dokumentam nav saņemt nekādu priekšlikumu uz otro lasījumu, papildinājumu. Komisija papildus izskatījusi šo dokumentu, ir uzklausījusi arī papildus informāciju no atbildīgām ministrijām un aicina arī deputātus nobalsot šo dokumentu otrajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Eiropas padomes paplašinātā daļajā nolīgumu par sporta EPAS statūtiem otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Iekļaut arī likumprojektu numuru 661 un 696. Trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnečs.
Godātie kolēģi, skatāmies dokumentu 3503 grozījuma administratīvo pārkāpumu kodeksā. Trešais lasījums iesniegti 14 priekšlikumi. Pirmo iesniegus juridiskā komisija, tas ir atbalstīts.
Es saprotu, ka mēs sākam debatas. Vārds debatēs deputātam Jānim Šmitam. Anna Jānis Šmits nevēlās debatēt. Citam nevienam iebildumu nav. Deputāti neiebilst.
Otro iesniedz deputāts Pēters Tabūns. Tas nav iegūst vairākumu atbalstu.
Sākam debatas. Vārds debatēs deputātam Pēterim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, runa ir par valsts valodas nelietošanu profesionālo un amatu pienākumu veikšanai nepieciešamā apjomā. Un es piedāvāju par valsts valodas nelietošanu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amatu pienākumu veikšanai, ja normatīvais akts paredz valsts valodas lietošanu, uzlikt naudas sodu nevis līdz 50 latiem, tātad no viena santīma varbūt līdz 50 latiem, bet no 50 latiem līdz 200. Dzīve ir pierādījusi, ka valsts valodas nelietošana ir ārkārtīgi bieži sastopama un sankcijas ir jāpalielina. Es, protams, neloloju cerības, ka paaugstinot šo sodu, mēs tiksim galā ar šo parādību, ka nelieto latviešu valodu profesionālo pienākumu veikšanā, bet kompleksi, kā viens no līdzekļiem, tas noteikti palīdzēs. Un es, apsteidzot notikumus, gribu sacīt juridiskai komisijai savā ziņā paldies, jo viņi tomēr pārskatīja un šo sodu palielināja no 25 līdz 50. Es neskatoties uz to, tomēr kolēģi piedāvāja jums atbalstīt manu priekšlikumu, kas ir no 50 līdz 200.
Vārds deputātam Jānim Lagzdiņam.
Jā, godātais Tabūna kungs, es atbalstītu jūsu priekšlikumu, ja jūs man pārliecinātu, ka ar šīs normas palīdzību varētu sodīt arī tos ministrus un deputātus, kuri nerunā valsts valodā, piemēram, sniedzot intervijas ar televīzijai, radio, tad es tiešām balsot Tabūna kungs par, jo uzskatu, ka tā ir pilnīga neiedzība.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Rasnečs vēlas ko piebilst? Nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Tabūna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 57 atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais ir juridiskās komisijas priekšlikums, un tas iegūv pārliecinošu komisijas atbalstu.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Godata kolēģi, juridiskas komisijas priekšlikums vienīdē par naudas soda apmēra zemakas robihas paaugstināšanu no 0 līdz 25 latam izskatās, ka kompromijas. Ir tipahe jāsalīdzina to ar tikko noraidēta deputāta Pētera Tabūna priekšlikumu pacelt esaha naudas soda apmēru 4 reizes. tomēr ceņiem liekam devē, nav vērst uzskatas mūs par buļķām. Tabada kungs parstav saimā apvienība tabēlanam kāja. Hopahu apvienību valdība parstav ceņiemais tešlietu ministru Gaidas Bērzina kungs, kura vadita ministrē pēc paha ministra iniciatīva sesnedza ministru kabinetā, hobrīt jau saimā apstrahama likuma projektā. Viens partijas biedrs ar saviem priekšlikumiem izskata neuzticību citam savas partijas biedrām, atbildīga komisija visus viņa priekšlikumus saskanīja noraidē, un es net savu priekšlikumu, kas hajā divaida fona izskatās kaut cik civilizēta un humāna. Rē, mēs arī gribējam, ka Eiropa, bet tomēr mūsu sabiedrības spiedens liek mums rūpītās par dzimtas valodas saglabāšanu. Tomēr mēs taču esam demokrātē, mums ir jārēķinās ar vēlētāju viedokļu. Kaut gan vēlētāji ir kādi daži simti profesionāļu stukači, kuri tikai pēdējā laikā uzsaka rakstīt sūdzības valsts valdes centrā, kad šis centrs bija nonācis ceņojuma Bērzina kunga paspārdā. Salīdzinājumam jumā ar pērda gadu aptuveni par 40% ir palielinājis to cilvēku skaits, kuri neapmierināti ar valodas likumdošanas pārkāpumiem. Tā 15. decembrī laikrakstam Telegraf pažadāja valsts valodas centra kontrolės nodaļas priekšnieks Antons Kursitas. Pieauguša sūdzība par valodas likumdošanas pārkāpumiem skaita, viņš izskaidro ar bezdarba pieaugumā. Pārsvarā jau sūdzas nevis par darba devējiem, bet viens darbinieks par ticā, par citā teicierinās. Pēc viņa teikta sūdzībā valsts valodas centra skaits bija pieaudzis ne tikai salīdzinājumā ar pagājušā gada, bet gan salīdzinājumā ar šī gada sākumā. Pēdējā mēneša laika par valsts valodas likuma pārkāpumiem signalizē daudz biežāk. Lūk, arī juridiska komisija un saimas vairākums iesaistās faktiski denunciāciju atbalstīšanai un starpnacionāla naida kurināšanas veicināšanai. Juridiskas komisijas civilizētē pēdienas priekšlikuma būtībā ir acumredzumē. Ja mēs to pieņemsām, tad valodas inspekcija supurās vai ir netiks sveika ar brīdinājumu vien, bet gan obligāta karta tiks reāli sodāts. Lūk, ko apteicība par šo tēmu raksta patehi civilizētas pasaules pārstāvjā, kuri ir spiesti raknītas mūsu samazgas un mieslās. Runa ir par Eiropas komisijas pret rasizmu un neicatību februāra 3. Zinājumu par Latviju. Citēja, komisija prasa valsts valodas likumā sabalansētu istinahanu, dodat priekšroku konstruktīviem, neobligātam pasakumiem, kas veicinātu latviešu valodas apguvē, saglabājot mazakum tautību valodu lietahanu. Komisija mudina Latvijas varas iestādes valodas likuma līdzsvarotu istinahanu, sievišķi uzmanību pievērho cilvēku tiesību principam. Komisija stingri mudina Latvijas varas iestādes dot priekšrotu konstruktīviem un uz brīvpratības principu balstītiem pasakumiem, lai iedrošinātu krievu valodīgās iedzīvotājiem mācītās un lietot latviešu valodu visus likuma noteiktos gadījumos. Citāte beigas. Bet mums saima ir nevis eiropeiska, gan aziātska komisija nevis pret rasizmu un necetību, bet par. Un šī komisija atņema valdas inspektoriem pēdējā iespējā nodrošināt likuma līdzsvaroto istinahanu. Aicināju neatbalstēt.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, es atbalstu šo juridiskās komisijas priekšlikumu, es atbalstu arī iepriekšējo Pētera Tabūna priekšlikumu. Patiesībā ne jau soda bardzība ir svarīgākais, bet svarīgākais ir, ka likumdevējs demonstrē savu attieksmi pret šiem pārkāpumiem, un ja soda lielums tiek paaugstināts, atbilstoši kaut vai mūsu inflācijai, lai sodi būtu kaut cik jūtami, es domāju, ka tas ir solis pareizā virzienā un pareizās politikas demonstrācija. Bet man ļoti iepatikās Jāņa Lagzdiņa teiktais debatēs par iepriekšējo priekšlikumu. Un tā patiesībā ir ļoti laba doma. Vienīgā nelaime, ka to aizliedz Satversmes 30. Pants, pret kura grozīšanu Jānis Lagzdiņš pats ir vairāk kārt balsojis. Proti, ka deputātu, nu vismaz deputātu, nedrīkst administratīvi sodīt bez Saeimas piekrišanas. Varbūt, ka šis ir jautājums tiešām, kad ir vērts atgriezties pie šīs normas revidēšanas. Bet patiesībā es gribētu no šīs tribīnas izteikt atzinību tiem deputātiem un tiem ministriem, un tagad Mareks Segliņš ir viens no ministriem, kas ir piepulcējies tam pulciņam, Latvijas valsts amatpersonu pulciņam, kas ar saziņas līdzekļiem runā atbilstoši deputāta vai ministra cieņai un pašcieņai valsts valodā. Paldies.
Debats beid. Es atvainojos, deputāts Rasnačs vēlas arī uzstāties debatēs.
Jā, kolēģi, es nebūtu debatēs pieteicies, ja nebūtu Šadurs kunga košās runas, taču jāsaka, Pilsonības Savienības svētā apņemšanās runā tikai latviski, tika lausts 31. Oktobra raidījumā Zveja, tā ka noskatieties šo raidījumu.
Debats beidzam. Komisijas vārdā arī deputāts Rasnačs vēlas ko piebilst?
Nav ko piebilst. Komisijas vairākums atbalstīja šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Lūdzu, nesarunājieties starp tribīni un zāli. Rezultāti par 58 pret 20 atturas 1. Priekšlikums atbalstīts.
Ceturto priekšlikumu iesniedz deputāts Pēters Stabūns. Arī šajā situācijā tas nav atbalstīts, bet kaut ko līdzīgu ir akceptējusi juridiskā komisija.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim. Šadurs kungs, es saprotu, ka kavējas uz tribīnu, lūdzu Pēters Tabūns, nākamais debatētājs. Šadurs kungs, jūs šobrīd datorā tiekat indicēts kā cilvēks, kurš pieteicies debatēm. Bet vārds deputātam Tabūnam.
Cienējami deputāti, es iesniedzu šo priekšlikumu sakarā ar to, ka aizvien netiek nodrošināts tulkojums sēdēs un citās darba sanāksmēs latviešu valodā. Daudz viet. Un mans priekšlikums ir paaugstināt šo sodu no 50 līdz 200 latiem. Šobrīd tas šobrīd ir līdz 50. Tas nozīmē atkal no viena santīma vai no viena lata līdz 50. Un, lai es arī nenāku tribīnē pie sestā savu priekšlikuma, atgādināšu, ka mans sestais priekšlikums ir pie atkārtotas tulkojuma nenodrošināšanas sēdēs un citās darba sanāksmēs. Es piedāvāju sodu palielināt no 200 līdz 500. Līdz šim tas bija no 50 līdz 100. Un es atkal izsaku pateicību juridiskai komisijai, tomēr, ja netiks atbalstīts mans priekšlikums, tad šeit tomēr arī, kā jau Šadurs kungs teica, solīts paspērts ir uz priekšu, un sots ir palielināts pie atkārtotas. Tā gadījumā ir sots palielināts no 100 līdz 200, kas jau ir labi. Atbildot uz Lagzdiņa kunga sacīto, būtu, protams, labi, ja deputāti, ministri, un ne tikai it visur, atbildētu masaziņas līdzekļiem arī tikai un vienīgi latviešu valodā. Bet tas, protams, Lagzdiņa kungs nav manos spēkos, tas ir sirdsapziņas jautājums un attieksme pret savu valodu, pret latviešu valodu. Tā kā, diemžēl, tā tas ir, es jau sen nerunāju vairs ar žurnālistiem krievu valodā. Paldies!
Paldies vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Kolēģi, gribu paskaidrot, ka notikusi zināma alošanās. Balsojot par iepriekšējo priekšlikumu, man tik ļoti satrauca Rasnaču kunga no tribīnas paustā patiesībai neatbilstošā informācija, ka es apjukumā nospiedu nevis balsošanas pogu, bet mikrofonu pogu. Bet Rasnaču kungs to gan vajadzētu atšķirt Pilsoniskās savienības deputātu no Pilsoniskās savienības biedra. Un ja nevar atšķirt, tad no tribīnas nevajag melot. Bet runājot par šo priekšlikumu, es to atbalstu.
Paldies. Debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Piebilstams vien ir tas, ka ir lūgums pēc tam deputātiem pārlasīt stenogramā, ko viņi teikuši un ko viņi dzirdējuši.
Jā,
aicinu balsot
bet jebkurā gadījumā būtu ļoti...
Komisijas vārdā es nevaru aicināt balsot par komisiju neatbalstu.
Jā, tad runājam tomēr par priekšlikumu. Lūdzu, zvanam. Balsosim par 4. Deputātu Tabūna priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu par 15 pret 58 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
Piekto priekšlikumu juridiskā komisija formulēja pēc tam, ka bija uzklausīts Valsts valodas centra informācija un, protams, atbalstīja.
Deputāti neiebilst? Es atvainojos. Deputāti prasa balsojumu, lūdzu prasiet skaļāk, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 58 pret 21 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
6. Priekšlikumu iesniedz deputāts Tabūns. Tas, diemžēl, arī nav atbalstīts.
Deputāts Tabūns prasa balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 6. Deputātu Tabūna priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 13 pret 63 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
7. Formulējas juridiskā komisija, atkal mainot sodus un, protams, tas ieguls atbalstu.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 7. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 59 pret 22 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
8. Deputāta Pētera Tabūna priekšlikums tika izvērtēts un uzklausīts Valsts valodas centrs, un komisija secināja, ka nav pagaidām tādas administratīvo sodu prakses stabilas vēl izveidojies, līdz ar to neieguva atbalstu.
Sākam debats vārds deputātam Pēterim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, es iesniedzu priekšlikumu, lai palielinātu sodu, kā šeit rakstīts, pret klaju necieņas izrādīšanu pret valsts valodu. Par klaju necieņas izrādīšanu pret valsts valodu. Jau virsraksts vien rāda, ka ir piemērojams stingrāks sots uzsveru, ne tikai simboliski no nulles vai viena lata līdz 250 latiem. Es piedāvāju par klaju necieņas izrādīšanu pret latviešu valodu sodīt sākot ar 150 latiem līdz 300 latiem.
Paldies, vārds zebetējas deputātei Vinetai Muižniecai.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ļoti rūpīgi izdebatēja un izvērtēja deputāta Tabūna priekšlikumus un arī atzina, ka pāns par necieņu pret valsts valodu ir ieviests kodeksā nesen un kā mūs arī informēja valsts valodas inspekcija, vēl nav praksē pielietots nereizi. Tieši tādēļ komisija neatrada nekādu pamatojumu, lai palielinātu šīs normas sankciju, kura vēl nav joprojām piemērota, un arī neuzskatīja, ka šajā gadījumā būtu nepieciešams papildināt šo pantu ar jaunu daļu. Un tādēļ juridiskā komisija aicina uztvert šo mūsu spriedumu ar izpratni un neatbalstīt ne 8. ne 9. priekšlikumu. Paldies!
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Rasnečs vēlas ko piebilst? Nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. deputāta Tabūna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 58 atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
9. priekšlikums ir līdzīgs, to arī iesniedz deputāts Pēteris Tabūns.
Deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu. Pēc būtības gan liekas, ka viņš nav balsojums, bet principā balsojums ir jebkas. Balsosim par 9. deputātu Tabūna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 64 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
10. priekšlikumu iesniegus Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Baiba Broka, un tas precizē to kārtību, ko jau mēs bijām pieņēmuši līdz tam. Citos grozījumos administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas nosaka šo uzlikto sodu pārsūdzēšanas kārtību. Protams, komisija atbalstīs.
Deputāti neiebilst.
11. priekšlikumu ir iesniegusi arī Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Baiba Broka, kas atbalstīts daļai, redakcionāli precizēts un formulēs 12. Juridiskās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un tad ir 13. Par politiskās organizāciju apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā priekšlikums, kas nav guvis atbalsts.
Sākam debats, vārds zebetējs deputātam Jākovam Plīneram.
Godātie deputāti, ja mēs pielietotu pozitīvus metodes, mēs daudz vairāk panāktu valsts valodas lietošanu, un jūs tā darītu, ja patiešām mīlētu un cienītu savu valodu. Ar negatīviem metodiem var tikai izraisīt pretestību garu cittautiešiem, un bieži vien tas tā arī notiek. PCTVL piedāvā pārnest jaunas kodeksa normas, kas paredz uzlikt naudas sodu par sabiedrības informēšanai, paredzētu ziņojumu sniegšanu sabiedrībai pieejamas vietas līdz tekus valsts valodai arī svešvalodā. Ja normatīvi akti paredz šīs informācijas sniegšanu tikai valsts valoda stāšanas spēka terminium. Divu mēnešu termiņš pēc TVL frakcijas viedokļa ir nepieciešams, lai ministru kabinets paspētu pārskatīt noteikumus numuru 130 noteikumi par valodu lietošanu informācijā, atbilstoši labas pārvaldības principām. Vārdu sākot, šie noteikumi arī ir tie paši normatīvi akti, uz kuriem tiek dota norāde kodeksā. Dāmas un kungi, valsts valodas likums tika pieņemts tieši pirms 9 gadiem, un kopš tā laika taņi nekādi grozījumi netika ievesti. pats likums neuzliek nekādus ierobežojumus sabiedrības informēšanai, paredzētu ziņojumu sniegšanai, sabiedrībai pieejamas vietas, līdztekus valsts valodai arī svešvalodā. Likuma 21. panta tiesības noteikti, kad to var, bet kad nevar, tiek nodots ministru kabineta pārziņā. Šīs valsts iestāžu tiesības nosaka noteikumi par valodu lietošanu informācijā, kurus mēs arī piedāvājam saskaņot ar labas pārvaldības principu. Īsuma, tad šie noteikumi paredz informēt krievu valodā tos Latvijas iedzīvotājus, kuriem krievu valoda ir dzimta. Tātad ap 40% valsts iedzīvotāju. Tikai tajā gadījumā, ja rodas epidēmijas, ugunsgrēki un plūdi. Iestādes var informēt Latvijas krievu valodīgus iedzīvotājus arī par jebkuriem citiem savas darbības veidiem, piemēram, kā teikts anotācija likumprojektam par komunālu pakalpojumu tarifu paaugstināšanu jebkuros iespied materiālu. Šos materiālus nedrīkst brīvi izvietot, bet ir jātur seifā un jāsniec krievu valodīgiem pēc pieprasījumā. Pie tām nepieciešams modri lūkoties apkārt, vai gadījumā nenāk valodas inspektors. Lūk šo praksi arī tiesības sargs uzskata par neatbilstošu labas pārvaldības principam. Viņš bija atsūtījis juridiskā komisija vēstuli, kura piedāvāja vispār izslēgt šo no kodeksa šo naudas sodu veidu. Grozījumu kodeksām otrajā lasījumā Saeima nebija atbalstījuši attiecīgo priekšlikumu. Tādēļ mēs arī piedāvājam virzīties no pretējas puses un uzdot ministru kabinetam grozīt pašus noteikumus, lai atļautu brīvi un atklāti informēt krievu valodīgus gan par apkures tarifiem, gan par balsošanas kārtību vēlēšanus. Šie noteikumi, kas pilnība neatbilst veselējiem sapratam, praktiski negrozīta veidā pastāv jau 7 ar pusgadus. Un nevienam agrāk nebija radusies nepieciešamība uzlikt naudasodu par to pārkāpumu. Noteikumu piemērošanas pieredze demonstrē, ka tie pēc savas būtības nav izpildāmi tādas pilsētas, kā piemēram Daugavpils, Krāslava, Lūdza un iestādes tos patiesi pārkāp. Kas tad no tā izried? Ar veselu sapratu apveltītais cilvēks teiks, ka noteikumus būtu jāgroza, valsts vīrs, kas uzskata, ka nevis viņam būtu jāpielāgojas realitātei, bet gan realitāti būtu jāpielāgo viņam, pieprasīs uzlikt naudas sodu par neizpildāmo noteikumu neizpildīšanu. Dāmas un kungi, būsim taču realisti un nobalsosim par pēc TVL frakcijas priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātais deputātam Valērijam Buhvalovam.
Cienījamie kolēģiem, gan pats aizliegums lietot krievu un citas valodas līdztiekus latviešu valodai, publiski informējot iedzīvotājus gan naudas sodu uzlikšana par šī aizlieguma pārkapšanu, neatbilst ne tikai labas pašvaldības principam. Šis aizliegums un šie naudas sodi nav savienojami ar veselu sapratu. Turklāt tie ir nesavienojami arī ar pašu valsts valodas likumu. Saskaņa ar likuma 1. Pantu šā likuma mērķis ir nodrošināt pirmkārt latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. Otrkārt latviešu tautas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Treškārt tiesības brīvi lietot latviešu valodu, jebkura dzīves joma visa Latvijas teritorija. Ceturkārt, mazākumtautību pārstāvju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, ievērojot viņu tiesības lietot dzimto valodu vai citas valodas. Un beidzot, latviešu valodas ietekmes palielināšanu Latvijas kultūru vide, veicinot atraku sabiedrības integrāciju. Anotācija grozījumiem kodeksam ir teikts, ka naudas sodi tiek ievesti, lai neinformētu krievus par komunālajiem tarifiem. Lūdzu, izskaidrojiet man, kāda veida informācijas par komunālajiem tarifiem nesniegšana krievu valodīgu iedzīvotāju daļai ietekmēs latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. Latviešu tautas kultūrvēsturiska mantojuma saglabāšanu un tiesības brīvi lietot latviešu valodu jebkura dzīvesjoma visa Latvijas teritorijā. Atbilde ir acimredzama, nekādi neietekmēs. Visiem šiem aizliegumiem lietot krievu valodu nav nekāda sakara ar valsts valodas likuma trim galvenajam mērķim. Varbūt aizliegums informēt par komunālajiem tarifiem veicina latviešu valodas ietekmes palielināšanu Latvijas kultūrvide. Nu ja jau visu Latvijas kultūrvide var reducēt līdz kanalizācijai un atkritumu izvešanai, tad, protams, veicina. Varbūt jūs ticat, ka naudas sodu uzlikšana par informācijas, kas vesta par tarifu paaugstināšanos, izskaršanu krievu valoda veicina mazakumtautību pārstāvju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, ievērojot viņu tiesības lietot dzimtu valodu vai citas valodas, kā arī veicina atraku sabiedrības integrāciju. Lūk, tāda ir situācija ar šo naudas sodu ievešanu, pret ko gan tiesībsargs iebilst, gan darba devēju konfederācija iebilst. Vienīgais arguments par labu šiem naudas sodiem ir tas, ka veselam sapratam neatbilstoši ministru kabineta noteikumi patiesi netiek ievēroti. Likumprojekta apspriešana Saima gaita šo noteikumu neatbilstība veselajam sapratam tika pilna mērā noskaidrota. Kas tad arī kļuva par neapstridāmu argumentu par labu PCTVL frakcijas priekšlikumam. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies!
Debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams, nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Politisko organizāciju apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 56, atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts, vai deputāts Klaušs vēlas kaut ko teikt, nevēlas vairs. Turpinam, vai deputāts Buzājevs vēlas kaut ko par procedūru teikt? Nu, mēs vēl līdz 14. priekšlikumu neesam tikuši, jo referents par 14. priekšlikumu vēl nav saucis referēt.
14. priekšlikumu iesniegos politisko organizāciju apvienību par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcija, un tas arī, protams, ka nav atbalstīts.
Sākam debats vārds deputātam Vladimiram Buzājevam.
Godatē, kolēģē, mūsu briņihtīgais kodeks tika papildināts ar tikpat briņihtīgu pantāju, kas paredz uzlikt naudas sodu darba devējiem par to, ja viņš neiesniegs to darbinieko proskripcijas sarakstu, kurim nepiecakama valdas atastācija. Gan darba devēju konfederācija, gan mēs no Saimas tribinās un atbildīgajā komisijā jau daudzkārt bijām pauduši to, ko mēs hajā sakara domājām. Otrajā lasējumā abas krievu frakcijas Saima nobalsoja par Hipanta Isvitrahana no likumprojekta. Mūsu priekšlikums trehajam lasējumam ir daudz pieticīgā, kā ievest hopantus pieka nevis sakat ar jaunu gadu, bet gan no 1. augusta. Pamatojums šim priekšlikumam ir dzelganais, un jebkura cita patesu demokratiska parlamenta izņemot mūsu būtu spēstē ņemt vierā. Cenējami likumdevē. Šobrīd apspriežama jautājuma regula ministru kabineta noteikumi 290, kas tiekam dot darba devējiem tiesības sastādīt sarakstu. Tiesības, bet ne pienākums. 25. septembrī valsts sekretāru sanāksmē apstiprināja jaunu ministra kabineta noteikumu projektu, kas regulē valsts valdes prasmes atestācijas kārtībā. Tos tieši mekļos pavisam jauns 7. punkts, kas skan sekā. Darba devējs saskaņā ar profesiju klasifikatoru 3 mēnešu laika no tā darbības reģistrēšanas dienās izveido savas institucijas profesiju un amatu atteicīgo sarakstu. Tātad tiesības pārveidojas uz pienākumiem, bet tas nav spēkā esošais sākts, tas ir tikai projekts. Šo noteikumu projekta 64. punktā ir paredzēt atteicīgs pārējais noteikums. Darba devējs, kura darbība reģistrēta normatīvais aktus noteiktajā kārtībā līdz šo noteikumu spēkā stāšanas dienai, un kuram saskaņā ar profesiju klasifikatoru nav izveidot savas institūcijas profesiju un amatu sarakstu, veic šo noteikumu 7. punktā noteiktas darbības 3 mēnešu laika no šo noteikumu spēkā stāšanas dienas. Savukārt, noteikumu 76. punktā ir teiks, noteikumi stāja spēkā ar 2009. gada 1. maijā, atskaitāt no šī 1. maija 3 mēnešās un jums teha arī sanaks 1. augās. Tātad normatīvais akts, kas uzlik darba devējiem par pienākumu iesniegt sarakstās, stāja spēkā tikai no 1. augustā, bet naudas sodas viņam uzlikt bez grasības jau no 1. janvārā. Pēc vēl frakcijas priekšlikums arī ir vērstus to, lai izkaustu neiedzību, kad laba roka, tas ir saima, nezina, ko dara kreisa roka, tas ir ministru kabinets. Visi vajadzīgi rakstveida pieredzējumi tikai iesniegti juridiskajā komisijā, bet tā norādīja mūsu priekšlikumas, pie tam neminot neviena vienīga argumenta. Gribu tos izdzirdzēt šo argumentāciju plenarsēdē, jo ar to, ka mēs izklastējam no saimas tribūnēs, pilnīgi pietiek, lai jebkurš darba devējs pārsūdzētu tiesā viņam uzlikta naudas soda un vēl pieprasētu no valsts prāva naudas summu par morālā kaitējuma nodarīšanu. Ja mūsu likumdošanas darbība paliks tāda paša līmenī, kas bija līdz šim, ko uzskatāmi demonstrēja priekš minētais pants, tad nepieteiks pat ar divkāršu PVN likmes paaugstināšanu, lai salapētā caurumas valsts budžetā. Cenīmi kolēģi, juridiskas komisijas sēdējas brīdināja, ka niekdrē skatāt šo likumprojektu pirms ziemas svietēm. Pirmkārt, tas neatbilst kristīgam vērtībām, un otrkārt, mēs griezamies pie valsts prezidenta ar lūgumu to neizsludināt, un prezidenta kancelēja jāstrādā svētdienai. No ko jūs gribējat, to jūs arī saņemsat. Aicinu atbalstot PCTVL frakcijas priekšlikumu.
Vārds deputēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, es domāju, ka juridiskā komisija ļoti pamatot noraidījusi šo priekšlikumu. Turklāt noraidīšanas argumentācija ir jau no šīs tribīnes vismaz izskanējusi neskaitāmas reizes. Un tas ir ļoti žēl, ja iesniedzēji to nesaklausa. Un nebūtu vērts nākt par šo priekšlikumu debatēt, bet mani Buzājeva kunga runā ļoti ieinteresēja viens termins, ko viņš lietoja. Buzājeva kungs teica abas parlamenta krievu frakcijas. Līdz šim politkorektā runā mēs esam vienmēr centušies izvairīties no šī termina un esam teikuši kreisie un tam līdzīgi. Kaut gan nacionālā jautājumā ir diezgan grūti šķirot labējs vai kreiss. Man ir jautājums, Buzājeva kungam viss skaidrs, pēc ETL frakcijas turpmāk arī drīkstu saukt publiskā runā par krievu frakciju. Man ir jautājums, vai es drīkstu arī saskaņas centru saukt šādā vārdā. Paldies.
Vārds deputātam Buzājevam otro reizi.
Nu, bija jautājums, būs arī atbilde, bet tikai par lietas būtību, par mūsu
Bet mēs runājam par priekšlikumu.
14. Priekšlikumu. Heit ir runa cenījumas, Hadurska kungs, par cilvēku sodahana, par spēka nesaka norma, Dorbas parkapkāda, tas ir absurds, un saskaņa ar to ir nepiecākams pagarināt likuma spēka stāšanas datumu un vies.
Debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams, nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Politisko organizāciju apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 18, pret 57 atturas nav priekšlikums noraidīts.
Un te visbeidzot komisijas vārdā aicinu pieņemt minēto likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 55 pret 22 atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ar reģistrācijas numuru 744 trešais lasījums Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātā kolēģi, skatāmies likuma projektu izskatāmo dokumentu 3504 un tie grozījumi administratīvo pārkāpumu kodeksā arī trešajā lasījumā, kurā ir tikai trīs priekšlikumi. Pirmo iesniedz juridiskais birojs un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Otro iesniedzis juridiskā komisija, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt?
Un visbeidzot trešo ir iesniedzis juridiskais birojs. Arī tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu pieņemt trešajā galīgajā lasījumā šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 744 trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 2 atturas nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms skatām tālāk nākamo likumu projektu, es informēju, ka saņemts 10 deputātu iesniegums ar priekšlikumu turpināt sēdi līdz izskatīt visu darbu kārtību bez pārtraukuma. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, turpinām bez pārtraukuma. Nākamais darba kārtības punkts, likuma projekts grozījums notariāta likumā trešais lasījums Juridiskās komisijas vārdā. Deputāte Vineta Muižniece.
Godātie kolēģi, izskatām likuma projektu grozījumu notariāta likumā dokumentu numurs 869. Trešajam lasījumam juridiskā komisija saņēma trīs priekšlikumus. Pirmais ir frakcijas jaunais laiks priekšlikums, ko komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi, deputāti, jo tas ir precizējošs.
Deputāti piekrīt.
Trešais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas ierosina papildināt 165. Pantu. Juridiskā komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Paldies, līdz ar to ir izskatīti visi priekšlikumi, aicina atbalstīt šo likuma projektu galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumus notariāta likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 66, pret nav, atturas 13, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskās operācijās. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā. Ārlietu komisijas vārdā. Par likuma projektu grozījumu likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskās operācijās ziņo deputāts Andris Bēziņš.
Godājamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numurs 3507 grozījumu likumā par Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanos starptautiskās operācijās trešais lasījums, kādām ir kolēģi dokuments izskatīts vienbalsīga ārlietu komisijas atbalsts, vienbalsīgs ārlietu komisijas atbalsts saņemts, aicinu kolēģis nobalsot to trešajā galīgā. Jā, ir viens juridiskā, nē, ir viens priekšlikums, kolēģi, šis priekšlikums. Godājumie kolēģis, atvainojas. Ir viens priekšlikums, tas ir deputāta Kabānova priekšlikums. Kolēģi, šo priekšlikumu komisija ir vienbalsīgi noraidījusi.
Bet sākam debats, vārds debatēs deputātam Nikolajam Kabānovam.
Cienējamie kolēģi, cienījamais komisijas priekšsēdētājs, jūs, diemžēl, maldinājat Saeimu, jo vienprātīgi manu priekšlikumu neatbalstīja. Viņu atbalstīja deputāts Sergejs Mirskis. To var viņš var apliecināt. Mana priekšlikuma būtība ir tāda, lai ierobežot Latvijas bruņoto spēku dalību starptautiskās operācijas Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līgumu valstis. Kāpēc es domāju tā vajag izdarīt? Kad 49. Gada bija dibināta NATO, bija visiem zināms 5. Pants. 5. Pants nozīmē, ka NATO valstīm jāiet uz palīdzību saviem sabiedrotiem gadījumā, ja viņi ir apdraudēti vai viņiem rīkots uzbrukums. Kas notiek tagad? Tagad NATO karoja Afganistāna. Neviens Rietumu strateģis pirms 20 gadiem nevar pat murgājņa sapni iedomāties to, ka Afganistāna būs okupēts tādiem nācijām kā Vācija, Francija un tā tālāk. Bet šodien, diemžēl, Eiropas cilvēki mirst Afganistāne. Es nezinu, kāpēc tas notiek. Kam vajag šita nabadzīga atpalikuša nācija, kura gadsimtiem ilgi dzīvo feodalizma un patstāvīga terora? Es pētīju Afganistāna vēsturi 20. Gadsimta, un arī jums gribētu novēlēt apskatīt tādu Mihaila Leontjeva filmu ar nosaukumu Liela spēle. Tas ir daudz sēriju filmu par Afganistānu, un tur pastāstīts par to, ka Angli un citi plānoja iekraut Afganistānu, bet viņam to neizdevās. Man šķiet, ka ir pēdējais laiks apstādināt Latvijas dalību šajā bezjēdzīgajā operācijā. Afganistāna karš nevar būt pabeigts, un mums vajag mūsu puišus atpakaļ uz mājām. Es domāju, lai atrak jo labāk. Tagad Latvija tērē uz Afganistānu operāciju vairāk nekā 5 miljoni gada. Vai šajā nauda nav vajadzīga Latvijai, piemēram, iekšēji drošībai? Mūsu policistiem vakar, kā jūs zināt, nogalināti inkasatori, ja? Kāpēc viņam nebija normāla bruņojuma, bruņu vestas, jo viss terec šitai afgāņu avantūrai, šitai afgāņu operācijai. Man ir piedāvājums pieņemt mūsu priekšlikumu, likvidēt Latvijas karaspēka bāzes Afganistāna un Latvijai īstenot tikai palīdzības akcijas NATO un Eiropas Savienības ietvaros. Paldies!
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Bērziņš.
Godājumie kolēģi, Kabāno kungs jūs mēģina nedaudz maldināt. Viņa priekšlikuma būtība ir sekojoša. Tātad sagatavoties likumprojekts saka, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības piedalās starptautiskās operācijās apvienoto nāciju organizācijas vai cits starptautiskas organizācijas apstiprināta mandāta ietvaros. Tas nozīmē, ja Latvija kāda starptautiskās organizācijas dalība valsts, kurai ir apstiprināts attiecīgs mandāts, tad Latvija tādējādi var piedalīties kādā no starptautiskām operācijām. Kamanov kunga priekšlikums pēc savas būtības ir sekojošs, ka viņš piedāvā šajā likumprojektā ierakstīt, ka Latvijas Nacionālajie bruņoto spēku vienības piedalās starptautiskās operācijās NATO vai Eiropas Savienības dalību valstu teritorijās. Tādējādi ierobežojot vispār līdz absurdam tātad šo te likumprojektu. Kolēģi, komisija vienbalsīgi šo laikam negluži vienbalsīgi, vienam deputātam esot pret un vienam atturoties, komisija ir noraidījusi šo priekšlikumu. Es aicinu viņu noraidīt, kolēģi, un nobalsot likumprojektu otrajā, trešajā galīgā lasībā.
Jā, papriekš mums jābalso par priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Kabano priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 21, pret 57, atturas nav, priekšlikums noraidīts.
Godājumie kolēģi, līdz to visu priekšlikumu ir izskatīt, aicinu nobalsot to trešajā galīgā lasījumā.
Lūdzu, zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanos starptautiskos operācijās trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 59, pret 7, atturs 11, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu veterināru medicīnas likumā trešais lasījums sagārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie deputāti, ir laba ziņa par šo minēto veterinārā medicīnas likumu. Ir saņemti tikai trīs priekšlikumi. Pirmais no tiem ir iesniegt no Ligitas Silraubas zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs. Tas daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 2, ko izstrādājas atbildīgā komisija un līdz to lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un arī trešais ir Ligitas Silraupas iesniegtais priekšlikums, kuru komisija lūdzu atbalstīt, tāpat kā šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Deputāti neiebilst. Es saprotu, ka visi priekšlikumi izskatīt un komisijas vārdā tiek lūgts arī atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu veterināru medicīnas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 77, pret 2 atturas 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu likumā par autoceļiem. Trešais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Augsti godātais priekšsētāji, kungs, cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 3517 grozījumu likumā par autoceļiem uz trešo lasījumu. Tautsaimniecības komisija saņemt un izstrādāt 12 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīs daļai iekļauts komisijas otrajā priekšlikumā, kas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts tikai daļai, iekļauts atbildīgās komisijas piektajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Arī sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļai, iekļauts atbildīgās komisijas astotā priekšlikumā, tāpat kā arī septītais.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbalstīts juridiskā komisijas atbildīgās un devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīs daļai iekļauts atbildīgās komisijas 11. Izstrādātāja priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un 12. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt trešā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par autoceļiem trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 2 atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma administratīvā procesa likumā trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rāsnačs.
Godātie kolēģi, skatāmies dokumentu numuru 3518. Grozījuma administratīvā procesa likumā. Pirmo priekšlikumu iesniedz deputāts Kārlis Šedurskis, komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otro priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs, komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Trešo priekšlikumu iesniedz tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturto priekšlikumu iesniedz tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Piekto priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs, komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Sesto priekšlikumu iesniedz tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Septīto priekšlikumu arī iesniedz tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, arī to komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Nākamais priekšlikums ir pēc vairākām lapām. To iesniedz astotais, to iesniedz juridiskais birojs un komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrī.
Devīto priekšlikumu iesniedz deputāts Kārlis Čedurskis, komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Desmito iesniedz deputāts Kārlis Čedurskis, komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
11. Iesniedz deputāts Kārlis Čedurskis, neatbalstīja.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputātu Čedursku priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 9, pret 45, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Priekšlikumu iesniedz tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, kas atbalstīs daļēji juridiskās komisijas 13. Priekšlikumā.
Deputāti piekrī.
14. Priekšlikumu iesniedz tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrī.
15. Iesniedz tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, komisija atbalstīja.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzzaevam.
Cenībā kolēģi, šis priekšlikums ir ļoti vienkārši paustināt divreiz valsts nodavai par pietiekumu iesniegšanai administratīvai rajona tiesai. Priekšlikums paredzēts pēd brīdē pirms trieha lasojuma, nekāda pamatojuma priekšlikumam nav, un nekāda sabiedriskas apspriešanas arī nebija. Es gribu to atgādināt kolēgam, ka ir runa par administratīvā procesa likumā. Tātad par personas strīdu ar valstu, un valsts gribētu atņemt dažas personas tiesībās, divreiz paaugstināt valsts nodavā, lai viņš varētu šo priekšlikumu apspridāt. Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, un gribētu arī teikt, ka dažas citas likuma jaunas pantas ir daudz tādu pahu brīnumu, un neskaitot uz to, ka šis likuma projekts ir vajadzāks, pēc ETVL tomēr neatbalstīs šis likuma projekta kopumā. Aicinu neatbalstīt 15. Tieslietu ministra priekšlikumu. Paldies.
Debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Bet komisijas vārdā aicinu balsot par.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 17 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
16. Iesniedz tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
17. Iesniedz tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Arī 18. Iesniedz tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Arī 19. Iesniedz tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
20. Ir formulējis juridiskais birojs un komisijā tas gūs atbalstu.
Deputātam nav iebildumu.
21. Arī sagatavojis juridiskais birojs un komisijā tas atbalstīts.
Deputāti piekrī.
22. Iesniedz tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrī.
23. Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš priekšlikumu komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
24. Juridiskā biroja priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti piekrī.
25. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikuma komisija atbalstīja.
Deputāti piekrī.
Arī 26. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikuma komisija atbalstīja.
Deputāti piekrī.
Un 27. Juridiskā biroja priekšlikuma arī komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
28. Juridiskā biroja priekšlikuma komisija atbalstīja.
Deputāti piekrī.
29. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikuma komisija atbalstīja.
Deputāti piekrī.
30. Deputāti Kārļu Šadurska priekšlikuma komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
31. Juridiskā biroja priekšlikuma komisija daļai atbalstīja un iekļāva juridiskās komisijas 32. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
33. juridiskā biroja priekšlikumu komisija atbalstīja.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Uz 33.
Kolēģi, es debatēšu par 32. priekšlikumu.
Jā, bet ja 31. ir apvienots ar 32. es citādi nevaru.
Nē, jums ir tiesības debatēt, protams, jo tajā brīdī neviens neprasīja arī balsojumu. Runājiet.
Jā. Godātie kolēģi, es arī neprasīšu balsojumu. Grozījumi 191. primpantā izveido jaunu metodi. Acīm redzami nepamatot pieteikumu izskatīšanas atteikšana. Protams, tas ierobežo cilvēktiesību, Satversmē nostiprināto ikviena pieejamību tiesai. Jāuzsver, ka nav nekāda objektīva neitrāla pētījuma, ka traucējošie pieteicēji nodarījuši kādu kaitējumu tiesas sistēmai, lai traucētu citu personu tiesības. Drīzāk personu tiesības, manuprāt, traucē mazais administratīvās tiesas tiesnešu skaits rajona tiesā, kādēļ tiesas sēdes nozīmē uz, piemēram, uz 2010. Gadu. Vienīgo viedokli ir izteikusi senatora Jautrīta Briede Latvijas universitātes rakstos 74. Numurā šogad. Citēju. Uz tiesu persona parasti nāk, ja tai ir nobriedzis nopietns vai principiāls strīds ar valsts pārvaldes iestādi. Dažkārt personām, kas vēršas tiesā ar daudziem pieteikumiem, piemīt garīga rakstura saslimšana. Kolēģi, tiesības uz taisnīgu tiesu paredz Satversmes 92. Pants un tikai vienas tiesneses viedoklis nav pietiekams pamats, lai tās atņemtu. Šeit, kolēģi, es gribu izteikt lielu uzslavu juridiskai komisijai, kura uzklausīja manus opozīcijas deputāta argumentus, ka piedāvātie kritēriji pārāk plaši, proti bija vajadzīgi tikai divi apstākļi. Pieteikums acīm redzami nepamatots un šī paša pieteicēja citi pieteikumi, vairāk kārtīgi tātad divreiz atteikti pieņemt vai noraidīti. Pie šiem kritērijiem tiek piešķirta mūža diskvalifikācija. 32. Priekšlikums šo normu mīkstina, tāpēc es to atbalstu. Kādi ierobežojumi būs tiesai šo normu lietojot? Tiesneši drīkstēs atteikties pieteikumus pieņemt, tikai ja kumulatīvi iestāsies trīs apstākļi. Pirmais, pieteicēja pieteikumu pēdējo trīs gadu laikā tad vismaz divreiz noraidīt ar spēkā stājušos tiesas spriedumu, vai arī vismaz par diviem pieteikumiem stājies spēkā kasācijas instances lēmums, ka tie nav izskatāmi nekādā tiesā. Šeit nav ietverami gadījumi, kad administratīvo tiesu sistēma norāda, ka jāvēršas vispārējās jurisdikcijas tiesā. Otrais apstāklis. Pieteikums ir acīmredzami nepamatots. Trešais apstāklis. Šis pieteikums neskar Satversmē noteiktās pamattiesības starptautiskajā paktā par politiskajām pilsoniskajām tiesībām un starptautiskajā paktā par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, kā arī Eiropas cilvēktiesību konvencijā noteiktās cilvēktiesības, jo to aizstāvēšanai vēršoties tiesā nedrīkst ierobežot. Ļoti svarīgi, kas ir acīm redzami nepamatots pieteikums. Lai pieteikumu atzīt par acīm redzami nepamatotu, ir jāiestājas vismaz trim kumulatīviem nosacījumiem. Pirmkārt, pieteikumā nav nevienas atsaucas uz tiesību normām, otrkārt pieteikums neskar ne administratīvo procesu, ne valsts tiesības, treškārt pieteicēja prasījumi atbilst pirms šķietama prettiesiskuma jēdzienam. Gribu lūgt jūs atbalstīt juridiskā biroja 32. Priekšlikumu un uzsvērt, ka šo normu tiesas drīkstēs izmantot ļoti šauri, tikai attiecībā uz senators Jautrītas Briedes minētajiem ļaudīm, kam ir garīga rakstura saslimšanas, taču tādas, kas neļauj atņemt rīcības spēju. Paldies par uzmanību.
Debats beidzam. Vai kāds uzstājas balsojumu par šo priekšlikumu? Neuzstāj. Līdz ar to nav balsojums deputātam. Deputātiem nav iebildumi, balsojums netiek pieprasīts. Turpinām ar 33.
juridiskā biroja. 33. formulējas juridiskais birojs un komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
34. iesniedz tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
35. iesniedz juridiskais birojs komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
36. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. deputāti Kārlis Šadurskis priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts. Es izlaidu, ne?
Ne, paiet, man liekas, ka jūs vien izlaidāt.
Jā, es atvainojos. 41. Juridiskā biroja priekšlikums komisija
atbalstīts. Atbalstīts, jā, jā.
42. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. Iesniedzis tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 46. Atbalstīts, ko iesniedzis juridiskais birojs.
Deputāti neiebilst.
47. Juridiskā biroja priekšlikuma komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
48. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikuma komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
49. Juridiskā biroja priekšlikuma komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Arī 50. Ko iesniedz tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
51. Juridiskā biroja priekšlikuma komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
52. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikuma komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
53. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikuma komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
54. Juridiskā biroja priekšlikuma šoreiz komisija nav atbalstīta.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 54. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 23, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
55. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikumu.
Es nesapratu, par ko ir problēma.
52.
Es atvainojos, lai saim būtu lēmt spēgri, jābūt vairāk nekā pusē. Mums ir šobrīd balsojuši kopā 52 deputāti. Būsim korekti un nekavēsim darbu. Turpinam.
55. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikuma komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
56. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikuma komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 57. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikuma komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
58. Priekšlikumu ir iesniegusi juridiskā komisija un pati, protams, arī atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
59. Iesniedz tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un divi pēdējie priekšlikumi, tātad deputāts Jānis Dukšinskis iesniedza priekšlikumu, ko komisija neatbalstīja, jo komisija secināja, ka tās problēmas, kuras uzskaitīja Dukšinskungs, vairāk būtu attiecināmas uz krimināla procesa problēmām nekā uz šī likuma projekta būtību.
Deputāti
nav saistāms ar administratīvām tiesām.
Deputāti neiebilst.
Un 61. Deputāta Šadurska priekšlikumu komisija arī neatbalstīja, uzklausīja ministriju un ministrijas pārstāvis un secināja, ka ministri ir gatavi 1. Janvāru šīs būtiskās pārmaiņas jau īstenot, ņemot vērā vēl to, ka ir apstiprināta arī vesela virkne administratīvo tiesnešu amatos, kas strādās reģionos.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to aicinu pieņemt komisijas vārdā šo likumu pēdējā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu administratīvā procesa likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret nav atturs 5 likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma komerca likumā trešais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Dzindars Zaķis.
Dāmas un kungi, komerca likums trešajā lasījumā numurs 3521 kopā saņemta 64 priekšlikumi, kuri visi ir atbalstīti. Pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī ceturtais juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un arī desmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Ir juridiskā biroja priekšlikums un viņš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 12. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 14. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Ir juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 17. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Priekšlikums, ko iesniedzis juridiskais birojs, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 19. Juridiskā biroja priekšlikuma komisija ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 21. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 23. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 25. Juridiskā biroja priekšlikums, kolēģi, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 27. Priekšlikums, ko iesniedzis juridiskais birojs, ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un arī 30. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Priekšlikums, ko iesniedzis juridiskais birojs, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 32. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 34. Juridiskā biroja priekšlikums arī
Deputāti
ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. Ir arī juridiskā biroja priekšlikums un arī šis ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 36. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Priekšlikums, ko iesniedzis juridiskais birojs, ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 38. Juridiskā biroja priekšlikums
Deputāti
ir atbalstīts.
Piekrīt.
39. Arī juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Visbeidzot, 40. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Kolēģi, priekšlikums, ko iesniedzis juridiskais birojs, ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 42. Juridiskā biroja priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Arī 43. Juridiskā biroja priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
44. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 45. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 46. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
48. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 49. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 50. Juridiskā biroja priekšlikums, paldies Dievam, ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
51. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
52. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 53. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
54. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
55. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 56. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
57. Priekšlikums, ko iesniedzis juridiskais birojs, ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 58. Priekšlikums, ko iesniedzis mums juridiskais birojs, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdzīgs liktenis ir arī 58. Juridiskā biroja priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Un arī 59. Juridiskā biroja priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
60. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
61. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
62. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti
Arī 63. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts. Un visbeidzot, 64. Priekšlikums, kas ir pārējais noteikumi, kuri nosaka atsevišķu pantu spēkā stāšanās datumus, ko ir iesniedzis juridiskais birojas kolēģi, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerclikumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīm. Lūdzu, rezultāti. Par 68 pret atturās nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikāta izmantošanas pabeigšanas likumā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar izskatāmo dokumentu numuru 3451. Komisija saņēmas divus priešlikumus. Pirmais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais juridiskā biroja priešlikums komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 72 deputāti, pret un atturās neviens. Tātad likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku šā gada 23. decembris.
23. decembris. Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas laiks noteikts. Paldies! Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījumu apdrošināšanu sabiedrību un to uzraudzības likumā pirmais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, dāmas un kungi, skatāmies grozījums apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Likumprojekta vienīgais mērķis ir nodrošināt Eiropas direktīvas iestrādi, kas liedz, es nezinu gan kā to var izdarīt, kas liedz diskrimināciju pēc dzimuma pazīmēm veicot apdrošināšanu, tāpēc, bet direktīva paliek direktīva komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu apdrošināšanu sabiedrību un to uzraudzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 71 deputāts, pret nav neviens, neatturas neviens. Likumprojekts pirmā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Nākamā gada 8. janvārs.
2009. gada 8. janvārs. Priekšlikuma iesniegšanas laiks noteikts. Paldies. Kā nākamo izskatam likumprojektu? Grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem. Pirmais lasījums Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, dāmas un kungi. Pirmajā lasījumā mēs izskatīsim grozījumus likumā par zvērinātiem revidentiem. Tas tāpat ir saistīts ar kādas Eiropas Savienības direktīvas, kuras iestrādes termiņi jau ir beigušies. Un tāpēc komisija aicina atzīt likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu.
Kāpēc?
Balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu.
Priekšlikumi jau būs.
Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 46 deputāti, pret 34 atturās 2. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu nobalsot pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 55 deputāti, pret 13 atturās 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku.
9. gada 15. janvārs priekšlikumiem un 29. janvārs izskatīšanai plenārsēdē.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas laiks un izskatīšanas diena noteikti. Kā nākamo izskatam likumprojektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, atbildīgās komisijas vārdā es aicinu minēto likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 76 deputāti, pret neviens, atturās viens. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš, tātad laiks 23. decembris.
Vēlreiz lūdzu.
23. decembris.
23. decembris. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas laiks noteikts. Paldies. Kā nākamo izskatām? Likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Es aicinātu likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā pieņemt pirmajā lasījumā. Konceptuāli jūs, kolēģi deputāti, tikāt informēt par šī likumprojekta koncepcijas. Aicinātu atbalstīt.
Sākam debates. Pirmais debatēs pieteicies deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, es domāju, ka šis likumprojekts pirmajā lasījumā ir jāpieņem. Šī koncepcija ir pareiza, taču domāju, ka deputāti, kas iesnieguši šo likumprojektu, Lagzdiņa kungs, Ābiķa kungs, Kučinska, Spurdziņa un Leškauna kungi, aicinu šos kungus nedaudz ieklausīties, nav ņēmuši vērā dažus apstākļus, kuri būtu noteikti cienījumiem iesniedzējiem un citiem mums kolēģi jāapsver uz iesniedzot priekšlikumus otrajam lasījumam. Proti, šis likumprojekts ļoti vienkāršs. Tiešās pārvaldes iestāžu atvasināto publisko personu un pastarpināto valsts iestāžu darbiniekiem, kur nav valsts amatpersonas, atļaut savienot savu amatu vai darbu pildīšanu ar nevairāk kā diviem amatiem vai darbiem citās, nu, minētajās iestādēs. Norma ļoti pareiza, taču no anotācijas mēs redzam, ka konsultācijas nav notikušas un varbūt šo konsultāciju trūkumu dēļ es ierosinu padomāt par problēmu, ko darīt dažu specifisku profesiju pārstāvjiem. Tādiem kā, kolēģi ieklausieties lūdzu, būvuzraugi, arhitekti, konstruktori, santehniķi, tāmētāji, mērnieki, apkopēji, grāmatveži, kuru darba specifika ir saistīta ar darba attiecībām plašam klientu lokam, no kuriem noteikti vairāk nekā trīs var gadīties valsts un pašvaldību institūcijas. Piemēram, godātie kolēģi, ko darīt klavieru skaņotājam? Jo klavieru skaņotājs nevar nopelnīt sev iztiku, skaņodams klavieres tikai trijās muzikas skolās, kas parasti ir valsts vai pašvaldību institūcijas. Šajā gadījumā klavieru skaņotājam ir vainu pārkāpjot likumu jāformē dokumenti uz citu personu vai jāignorē šī likuma norma, līdz ar to nonākot kaut kādā pelēkajā zonā, kas patiesībā, es domāju, nav bijis likuma iesniedzēja mērķis. Tāpēc, kolēģi, vienkārši strādājot ar šo likuma projektu turpmāk, es iesaku par šīm dažām specifiskajām profesijām padomāt. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs runā deputāts Ārtis Kampars.
Tiešām beidzās. Godātais priekšsēdētāja kundze, kolēģi. Tāds dīvains likums ar ļoti it kā labu un saprātīgu jēgu, jo tā tematika, kur mēs jau vairākas mēnešus runājam, ir, ka valsts pārvaldes izdevumus vajag mazināt un šos daudzos it kā paralēlos darbus vajag mazināt. Labs priekšlikums, ne vairāk kā divi papildus darbi. Bet likuma otrais punkts, kā dīvaini raksta tā, nu, un ja tomēr kabinets atļauj, tomēr varam strādāt arī vairāk. Nu latviski, ja, Latvijas Saeimas un Latvijas domāšanas veidā, tad to var tūkot ļoti vienkārši. Nu, jūs tā labi palūksieties, tad kabinets nolēms jums arī 10 darbiņus atļaut, vai 20, a varbūt arī vairāk. Tā kā, kolēģi, šis ir, manuprāt, divs tipisks priekšlikums, kurā it kā ar vienu roku sakam, ka mēs darām kaut ko labu, kā te visi prasa, ar otru roku, tādā maziem burtiņiem, ka kabinets tomēr var izņēmumus izdarīt. Atbalstīsim, virziens ir pareizs, bet, kolēģi, otrajā lasījumā noteikti ir kategoriski jāprecizē. Nevar būt tā, ka atkal kādam ir lemšana. Atļausim vairāk, atļausim mazāk, un kādam tagad ir iespēja to darīt.
Paldies, debats slēgtas. Vai komisijas vārdā vēlties, ko piebilst Lagzdiņa kungs? Lūdzu.
Godātie kolēģi deputāti, tātad tie, kur uzstājās debatēs, runāja par četriem jautājumiem. Pirmais, bija variants likumprojekta autoriem valsts pārvaldes iekārtas likumu papildināt ar īpašu nodaļu, kas, protams, tā kā to ierosināja tātad Šadurska kungs, detalizētāk reglamentēt vēl papildus situācijas un gadījumus, lai nebūtu problēmas atsevišķu profesiju pārstāvjiem. Bet, ja kolēģi, jūs esat izlasījuši valsts pārvaldes iekārtas likumu, tad jūs droši vien būsiet ievērojuši, ka minētais likumprojekts ir ļoti konceptuāls un runā par lieliem, ja tā varētu teikt, tādiem nu, gandrīz konceptuāliem jautājumiem. Un tādējādi nebūtu īstā vieta valsts pārvaldes iekārtas likumā detalizēt runāt par atsevišķu profesiju, ierobežojumiem vai kādiem citiem noteikumiem, kam vairāk būtu vieta ministra kabineta noteikumos. Un šeit debatēs izskanēja divi pretēji viedokļi. Pirmais debatētājs Šadurskungs norādīja uz to, ka varētu būt atsevišķas profesijas vai amati, kurus ieņem strādājošie šajās iestādēs, kuriem ierobežojumi šādi, kādi ir paredzēti tātad 96. panta pirmajā daļā, būtu pārāk bargi. Protams, mēs apzināmies, ka šīs profesijas un amati ir ļoti daudz un dažādi, un tādējādi ir tieši tas, ka šajā pantā ir otrā daļa, kas dod tiesības ministra kabinetam, atsevišķām profesijām vai amatiem noteikt papildus ierobežojums vai papildus atvieglojums, pret ko, manuprāt, nepamatot iebilda Kamparkungs. Kas attiecas par konsultācijām, protams, tās notiks, tādēļ arī priekšlikuma termiņš būs pietiekami garš. Faktiski tie bija visa mana informācija par to, ko komisija runāja sagatavojot pirmam lasīm. Aicināt atbalstīt pirmajā lasīmā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 75 deputāti, pret nebalso neviens, neatturis neviens, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš 13. janvārs.
13. janvārs nākamajā gadā. Citu priekšlikumu nav, paldies, priekšlikumu iesniegšanas laiks ir noteikts. Kā nākamo izskatām likuma projektu? Grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Komisijas vārdā aicinātu pieņemt pirmā lasījumā likuma projektu.
Atklāja debates. Pirmais debatēs runā deputāts Kārlis Šadurskis.
Kolēģi, mums ir divas iespējas. Vai nu ātri beigt savu darbu, vai tomēr strādāt ar atbildības izjūtu. Es kaut kā par otro. Šī likuma projekta ideja ir ļoti līdzīga, ļoti apsveicama, ļoti pareiza un tikai attiecas uz valsts amatpersonām. Un tātad runa ir atkal par iespējām savienot valsts amatpersonas amatu ar nevairāk kā diviem amatiem vai darba veikšanu citā valsts vai pašvaldību institūcijā, ja tas nerada interešu konfliktu un tā tālāk. Kolēģi, norma ir ļoti pareiza, un lasot šo normu, mums uzreiz nāk prātā nu, tie dāsni atalgotie politierēģņi, kas šķiet prot visu, jo var strādāt visās jomās, šķiet, ka viņi prot arī diennakti pastiept divreiz garāku, jo šo jomu ir ļoti daudz un amatu ir ļoti daudz, bet likuma norma tomēr ir norma, kas mums ir jālas burtiski. Tāpēc es runāšu par to jomu, kuru pārzinu, un kur es atkal godājumiem likuma projektu iesniedzējiem iesaku pārdomāt par izņēmumiem un labojumiem uz otro lasījumu. Proti runa ir par akadēmiskajām aprindām. Universitātes rektors, zinātņu akadēmijas prezidents, prorektors, dekāns, visi ir amatpersonas. Rektors, nu var teikt, ex officio ir arī senāta loceklis. Rektors ir pirmkārt profesors, kas ir viens amats, otrkārt rektors, kas ir otrs amats, treškārt viņš ir senāta loceklis, kas ir trešais amats, tā tad jau viss. Piedevām viņš ir noteikti savā nozarē ekspertu komisijas eksperts, viņš acīm redzot ir akadēmiskās informācijas kvalitātes novērtēšanas centra eksperts. Viņš ir zinātniskās tēmas vadītājs grantā. Tie ir daudzi amati. Es nepaslinkoju un izrakstīju no amatpersonu deklarācijām. Juris Ekmanis, zinātņu akadēmijas prezidents, 12 amati. Un tie visi ir administratīvi amati, bet godātie kolēģi tie ir absolūti nepieciešami. Elmārs Grēns, zinātnes padomas priekšsēdētājs 6 amati, Mārcis Auziņš, rektors 7 amati, Indriķis Muižnieks, prorektors 8 amati. Nē, nu kolēģi, es nolasīšu kaut vai Mārča Auziņa amatus. Līdz ar to, es domāju, ne tikai zinātnes un akadēmiskajās aprindās, bet ļoti daudz kur citur, kur šīs personas ir amatpersonas, bet šī amata veikšana ir neatraujami saistīta ar profesionālu darbu, ir vienkārši jāparedz grozījumi uz otro lasījumu. Bet norma ir ļoti laba. Paldies iesniedzējiem. Es jūtu, ka viņi domā valstiski. Un darīsim to, tikai darīsim to precīzi. Paldies.
Debates slēgtas. Vai komisijas vārdā deputāts Lagzdiņš vēlas ko piebilst? Nē. Lūdzu.
Godātie kolēģi deputāti, kolēģi Šadurski, lasīsim lūdzu likumu. Tātad 6. pantu 2. daļa tiek piedāvāta šādā redakcijā. Valsts amatpersonai ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu. Tā izskaitā jūsu nosauktajām. Ar tātad ne vairāk kā diviem amatiem vai darba veikšana citā valsts vai pašvaldību iestādē. Tas nozīmē, ka universitātē jūs nosauktās amatpersonas var ieņemt tos amats, ko jūs minējāt, jo tā ir tā pati iestāde. Tad runa ir par citu. Turklāt runa ir par valsts vai pašvaldību iestādēm. Citā augstskolā jūs minētie cilvēki var būt amatpersonas, var būt jebkādā amatā. Tieši tā. Es aicinātu kolēģi ņemt to vērā, jo tas, ko teica Durskungs, ir ievērot šo likumprojektu sagatavojot. Aicinātu pieņemt pirmā lasīmā.
Vēlos norādīt deputātam Šadurskim, ka debats ir slēgts. Debats ir beigušās. Lagzdiņkungs runāja komisijas vārdā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 75 deputāti, pret nebalso neviens, neaturas neviens. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Arī 13. janvārs.
Nākamā gada 13. janvārs. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas laiks ir noteikts. Paldies!